The glory is here, the glory is here. Oh, the glory is here. Yes, God's glory.
Yes, God's glory is here.
คิดจาก New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์นายแพทย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เลาหะประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความเชื่อความหวังและสันติสุขในองค์พระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
Forget about everything else and focus in on him right now.
ขอบคุณมากครับเชิญนั่งครับสรรเสริญพระเจ้าที่จริงแล้วในชีวิตของเราเนี่ยทุกๆวันเรามีเรื่องที่จะขอบคุณพระเจ้าได้ตลอดเวลานะครับถ้าเราสังเกตชีวิตของเราดีๆเนี่ยเราจะพบว่าพระเจ้าทรงดีกับเราเหลือเกินพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่แสนดีให้เรามีความไวต่อสิ่งที่พระเจ้าทำดีต่อเราทุกๆวันและนับพระคุณของพระเจ้านับความแสนดีของพระเจ้าผมเป็นคนประเภทนี้นะครับทุกๆวันเนี่ยผมจะมองสิ่งที่ดีว่าอะไรที่พระเจ้าช่วยผมและผมก็ขอบคุณพระเจ้าในสิ่งเหล่านั้นจริงๆพระเจ้าทรงรักเรานะครับแล้วเราก็ขอบคุณพระเจ้าอยู่ทุกวันทั้งเช้าสายบ่ายเย็นแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าในการดีที่พระเจ้าทำแก่ชีวิตของเราเมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้ออกนอกเมืองแล้วก็มีการพยากรณ์ว่าทั้งอาทิตย์เนี่ยจะฝนตกนะครับปรากฏว่าพอไปอยู่อีกเมืองนึงไม่มีฝนตกแล้วก็แดดออกดีอากาศดีมากเลยพอวันสุดท้ายเราจะขึ้นรถไปขึ้นสนามบินฝนก็ตกพอดีแล้วเราก็คิดในใจบอกว่าเนี่ยพระเจ้าทรงหยุดฝนให้เราจะได้สามารถอยู่ที่เมืองนั้นได้อย่างดีโดยไม่ต้องมานั่งยุ่งกับเรื่องฝนมากนะยังไม่พอแต่ไม่ใช่ฝนไม่ได้ตกในเมืองนะฮะแต่ฝนเนี่ยมันไปอยู่ในทะเลเราก็เลยเห็นรุ้งเป็นครึ่งวงกลมนะครับอยู่บนทะเลเนี่ยเห็นรุ้งทั้งอันเลยนะครับแบบสวยมากก่อนทั้งระหว่างอาทิตย์แล้วพอจะไปขึ้นเครื่องบินก็เห็นรุ้งอีกพระเจ้าทรงน่ารักแล้วก็อยากให้เรานั้นมีความสุขจริงๆพระเจ้าดูแลแม้แต่อากาศแม้แต่ให้รุ้งเราดูนะครับทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าทรงดูแลในชีวิตของเราจริงๆนะครับเพราะว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่แสนดีวันนี้ผมจะเทศนาคำเทศนาสุดท้ายเรื่องเกี่ยวกับชีวิตที่มากกว่ามากเกินพออยากให้พี่น้องเอาคำสอนนี้ทั้งชุดไปฟังเดี๋ยวนี้คำสอนเรานั้นอยู่ในหลายเว็บไซต์เช่นในเว็บไซต์ของโบสถ์เราเองในเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Grace Zone นะฮะ GRACEZONE.org หรือในเว็บไซต์ที่ชื่อว่า varunrevival.org นะครับหรือว่าในพอดแคสต์ไปฟังคำสอนให้เกิดความเชื่อเพื่อที่ท่านจะมีชัยชนะในชีวิตนะครับวันนี้อยากจะสอนต่อเรื่องชีวิตที่มากกว่ามากเกินพอหรือมากกว่าครบบริบูรณ์ในหนังสือยอห์นบทที่10ข้อ10พระคัมภีร์บอกว่าขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสียเราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์ในภาษาไทยนั้นแปลไม่ถูกต้องทีเดียวนักเพราะในภาษากรีกและในภาษาอังกฤษบอกว่า that they may have it more abundantly คำว่า abundant ในภาษาอังกฤษแปลว่ามากกว่าเกินพอถ้าคำว่า enough ก็คือมีเพียงพอเดือนชนเดือนปีชนปีแต่คำว่า abundant คือมากกว่าเกินพอและพระคัมภีร์บอกว่า more abundantly ก็คือมีมากกว่ามากเกินพอคือ double เลยไม่ใช่แค่มากเกินพอเฉยๆมีมากกว่ามากเกินพอเสียอีกพระเจ้าอยากจะประทานชีวิตแบบพระเจ้าให้กับเราท่านรู้ไหมว่าพระเจ้าของเรานั้นมีชีวิตที่มากกว่ามากเกินพอในสวรรค์นั้นเต็มไปด้วยสิ่งดีมากมายพระบัลลังก์ของพระองค์เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชพระองค์มีฤทธิ์เดชอย่างไม่จำกัดพระองค์มีความรักอย่างมากกว่ามากเกินพอพระองค์ทรงมีความอดทนมากกว่ามากเกินพอ พระองค์ทรงมีเงินทองมากกว่ามากเกินพอพระองค์เป็นพระเจ้าที่มากกว่ามากเกินพอและพระเจ้าอยากจะประทานชีวิตของพระองค์ให้แก่เรามากกว่ามากเกินพอแต่ว่าความจริงในโลกนี้เป็นอย่างนี้คือว่าเรานั้นยังอยู่ในโลกซึ่งเต็มไปด้วยความบาปเต็มไปด้วยผีร้ายวิญญาณชั่วเต็มไปด้วยคนชั่วร้ายที่จะมาทำร้ายเรามาแกล้งเราเต็มไปด้วยคนที่เต็มไปด้วยผีร้ายในตัวของเขาและผีนั้นก็มาฆ่ามาลักและทำลายดังนั้นไม่มีคริสเตียนแม้แต่คนเดียวในโลกนี้ซึ่งจะสามารถบอกว่าฉันอยู่ในโลกและไม่ประสบปัญหาอะไรทั้งนั้นเพราะว่าโลกนี้เต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยการถูกโจมตีปัญหาต่างๆการขัดแย้งการถูกกดขี่ข่มเหงเมื่อเช้านี้ผมฟัง voice mail อยู่ในโทรศัพท์ของผมก็มีคนโทรเข้ามาบอกว่าเนี่ยให้โทรกลับมาเบอร์นี้เพราะเรากำลังจะส่งเรื่องทางกฎหมายไปสู่คุณแล้วผมก็หัวเราะในใจบอกว่าไอ้นี่มันแกล้งให้เราโทรไปจะได้เอาเงินเราต่างหากผมไม่เชื่อหรอกครับว่าเขาจะมาสู้ผมอะไรอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับโลกนี้เต็มไปด้วยคนชั่วแม้แต่โทรเข้ามาในบ้านเรายังมาหาเรื่องเราให้เราโทรศัพท์กลับไปเพื่อเขาจะได้ทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ได้เงินจากเราแต่เราก็รู้ทันว่านี่เป็นงานของผีร้ายวิญญาณชั่วผมฟังนักเทศคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาไปเทศที่หนึ่งแล้วก็พูดเหมือนผมอย่างเงี้ยคืออยู่ในโลกนี้เต็มไปด้วยปัญหาต่างๆก็มีคนเดินออกมาอายุประมาณ50บอกว่าให้อธิษฐานเผื่อหน่อยได้ไหมอธิษฐานอะไรครับครับนี่เขาขอนักเทศนะบอกให้อธิษฐานเผื่อแล้วเขาก็บอกว่าขออธิษฐานว่าต่อไปนี้เป็นต้นไปผมจะไม่มีปัญหาไม่มีสิ่งอะไรที่มาทำร้ายชีวิตผมอีกเลยแล้วนักเทศก็อธิษฐานมืออธิษฐานให้บอกข้าแต่พระเจ้ารับคนนี้ไปสวรรค์เถิดเท่านั้นเองคนนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวผมไม่ได้อธิษฐานขอให้ไปสวรรค์เดี๋ยวนี้ไม่ได้ขอตายเดี๋ยวนี้ขอให้ไม่มีปัญหานักเทศก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือคุณจะต้องตายจากโลกนี้ไปเพราะตราบใดที่คุณอยู่ในโลกนี้มันก็จะมีปัญหาเข้ามาเพราะว่ามารมันก็ยังทำงานอยู่ผีมันก็ยังทำงานอยู่มีคนชั่วร้ายรอบข้างเราที่อยากจะมาขโมยเงินเราอยากจะมาแกล้งเราอยากจะมาหาเรื่องเรามันเต็มไปด้วยปัญหาต่างๆในโลกนี้และอาจารย์เปาโลก็ได้พูดถึงสิ่งนี้ในหนังสือ2โครินธ์บทที่4นะครับผมจะอ่านตั้งแต่ข้อ6ไปถึงข้อ10ให้ฟังบอกว่ายังไงเพราะว่าพระเจ้าองค์นั้นผู้ได้ตรัสสั่งให้ความสว่างออกจากความมืดโลกนี้เต็มไปด้วยความมืดพระเจ้าตรัสสั่งความสว่างเข้ามาได้ทรงส่องสว่างเข้ามาในจิตใจของเราเพื่อให้เรามีความสว่างแห่งความรู้ถึงสง่าราศีของพระเจ้าปรากฏในพระพักของพระเยซูคริสต์แต่ว่าอาจารย์เปาโลบอกว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความมืดแล้วพระเจ้าก็ส่งความสว่างเข้ามาแล้วเขาพูดต่อในข้อ7บอกว่าแต่ว่าเรามีทรัพย์สมบัติที่อยู่ในภาชนะดินภาชนะดินคือร่างกายนี้เรามีทรัพย์สมบัติเพื่อให้เห็นว่าฤทธิเดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้าไม่ได้มาจากตัวเราเองอะไรคือทรัพย์สมบัติที่อยู่ในตัวเรานี้ก็คือพระเจ้าที่เราเรียกว่าองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นอยู่ในตัวเรานี้เองเมื่อเราเป็นผู้ที่เชื่อในพระเยซูเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในตัวเราเป็นทรัพย์สมบัติพระองค์นั้นมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการในชีวิตพูดต่อในข้อ8และข้อ9ตอนนี้อาจารย์เปาโลได้พูดถึงว่าแม้เขามีความเชื่อแม้เขาเป็นผู้มีการเจิมสูงแต่เขาอยู่ในโลกเขาก็ยังพบปัญหาในชีวิตเขาบอกว่าเราถูกขนาบรอบข้างถูกกดดันรอบข้างแต่ก็ไม่ได้ถึงกับกระดิกไม่ไหวไม่ได้ถึงขนาดบดละเอียดเป็นผงไปเราจนปัญญาหลายครั้งรู้สึกงงงวยไม่รู้จะทำอะไรแต่ก็ไม่ถึงกับหมดหวังก็คือยังมีทางออกอยู่เราถูกข่มเหงมีคนหมั่นไส้อาจารย์เปาโลแกล้งเขาแต่ก็ไม่ถูกทอดทิ้งก็คือพระเจ้าไม่ทอดทิ้งเขาเราถูกตีลงเขาถูกเฆี่ยนถูกตีเขาถูกทำลายแต่ก็ไม่ถึงตายอาจารย์เปาโลบอกว่าแม้ว่าจะประสบปัญหาแต่เราก็ยังมีชัยชนะพระเจ้ายังสถิตอยู่กับเราเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตที่ให้แสงสว่างแก่เราและให้ชีวิตแก่เราข้อ10พูดตอนจบสรุปบอกว่าอย่างนี้เราแบกความตายของพระเยซูไว้ที่ร่างกายนี้ของเราเสมอก็คือว่าในการเป็นคริสเตียนนั้นบางทีเราต้องร่วมทนทุกข์กับองค์พระเยซูคริสต์ผมมาเป็นสบรับใช้พระเจ้าผมเข้าใจพระเยซูนะที่พระองค์แบกกางเขนทนทุกข์ไปถูกตรึงกางเขนหลายครั้ง ผมก็ต้องเสียสละอดหลับอดนอนถูกปฏิเสธถูกคนแกล้งบ้างถูกคนต่อว่าบ้างถูกเข้าใจผิดบ้างมีคนด่าบ้างเพราะเรามาเป็นลูกพระเจ้ามาเป็นคริสเตียนเราถูกกันแกล้งเราทนทุกข์ไม่ได้ทนทุกข์เพราะเจ็บป่วยไม่ได้ทนทุกข์เพราะขาดเงินขาดทองแต่ทนทุกข์เพราะว่ามารซาตานนั้นมันยิงธนูใส่เรามันขว้างก้อนหินใส่เรามันแกล้งเราเพื่อว่าอะไรครับเมื่อเราเจอปัญหาเหล่านั้นเพื่อว่าชีวิตของพระเยซูชีวิตนี่คือชีวิตแบบพระเจ้าภาษากรีกใช้คำว่า zoe 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 นี่ไม่ใช่ชีวิตแบบมนุษย์แต่ชีวิตที่พระเจ้ามีชีวิตที่ไม่มีวันตายชีวิตที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชและความรักชีวิตของพระเยซูจะปรากฏจะสำแดงออกในภาษาอังกฤษใช้คำว่าสำแดงออกในร่างกายของเราด้วยอาจารย์เปาโลพูดมาทั้งหมดตั้งแต่ข้อ6ถึงข้อ10หมายความว่ายังไงหมายความว่าเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนมารก็พยายามจะมาฆ่ามาลักและทำลายแต่เรามีแสงสว่างในชีวิตเรามีชีวิตของพระเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นทรัพย์สมบัติอันมีคุณค่าก็คือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเราและพระวิญญาณองค์นี้แหละพระเจ้าองค์นี้ที่อยู่ในชีวิตของเรานั้นเป็นผู้ประทานชีวิตประทานชัยชนะประทานกำลังและประทานสิ่งทุกอย่างที่จะทำให้เรามีชีวิตที่มีชัยชนะได้ในโลกนี้หนังสือโรมบทที่8ข้อ9ถึงข้อ10บอกว่าถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายจริงๆแล้วท่านก็ไม่ได้อยู่ฝ่ายเนื้อหนังถ้าเรายอมต่อพระวิญญาณเราก็ไม่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังฝ่ายความบาปแต่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณแต่ถ้าผู้ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้นั้นก็ไม่ได้เป็นของพระองค์ผู้ที่ไม่เชื่อพระเยซูจะไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในตัวของเขาเองพระวิญญาณบริสุทธิ์จะอยู่ในคนที่เชื่อพระเจ้าเท่านั้นและถ้าพระคริสต์อยู่ในท่านทั้งหลายแล้วร่างกายก็ตายไปเพราะบาปแต่จิตวิญญาณก็มีชีวิตเพราะความชอบธรรมพูดง่ายๆก็คือว่าเมื่อเรามาเชื่อพระเยซูคริสต์พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จเข้ามาอยู่ในร่างกายของเราอยู่ในวิญญาณของเราเราเป็นพระวิหารของพระเจ้าและพระวิญญาณก็ทรงประทานชีวิตเข้ามาในวิญญาณของเราก่อนพูดง่ายๆว่าก่อนเรามาเป็นคริสเตียนนั้นเรานั้นตายฝ่ายวิญญาณเราถูกแยกจากพระเจ้าเราดำเนินชีวิตอยู่ในความมืดตาของเราบอดสนิทสังเกตไหมคนไทยที่ไม่รู้จักพระเจ้าเนี่ยเรื่องโกหกโกงกันกินกันทะเลาะกันเป็นเรื่องธรรมดาก็ล่อนปิ้นปล้อนถ้าท่านดูละครไทยนะจะพบมากเลยนะครับเพิ่งพูดกับคนนี้หยกๆพูดอย่างนี้พอหันกลับไปโอ้ไม่ได้พูดเขาคิดว่าการโกหกกันกระล่อนปิ้นปล้อนเป็นเรื่องธรรมดาเพราะตาเขาบอดฝ่ายวิญญาณเขาไม่รู้ว่าความบาปเป็นสิ่งที่ไม่ดีทำชั่วเป็นสิ่งที่ไม่ดีเขาตาบอดวิญญาณของเขานั้นตายแต่เมื่อพระเยซูเข้ามาในชีวิตตาใจเราสว่างขึ้นพระเจ้าประทานแสงสว่างเข้ามาในวิญญาณของเราและเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราทำให้เราเริ่มดำเนินชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปก่อนผมมาเป็นคริสเตียนนั้นเห็นคนเขาทำบาปผมก็รู้สึกชัยโยไปกับเขาด้วยแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกมันไม่ค่อยสบายใจเมื่อเห็นคนทำบาปเมื่อเห็นคนโกงกันตีกันทะเลาะกันรู้สึกว่ามันไม่ดีมันนำไปสู่ความทำลายและนำไปสู่ความล้มเหลวและการสาปแช่งเพราะเดี๋ยวนี้ตาใจผมเปิดออกแล้วผมมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาประทานชีวิตเข้ามาในวิญญาณของผมขอบคุณพระเจ้านะครับเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าไม่ใช่แค่พระวิญญาณมาอยู่ในร่างกายของเราเราเป็นพระวิหารของพระเจ้าแต่มีอีกประการหนึ่งคือเราสามารถเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้พระวิญญาณลงมาบนชีวิตของเราที่เรียกว่าบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์และเราก็พูดภาษาแปลกๆมีฤทธิ์เดชในการประกาศข่าวประเสริฐในการเป็นพยานในการรับใช้พระเจ้าของประทานในชีวิตของเราก็สูงขึ้นกว่าเดิมจำได้ว่าพอรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พัทยาในปี1983หลังจากผมรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ภาษาแปลกๆนะครับชีวิตผมเปลี่ยนไปเลยเทศนาเปลี่ยนไปเลยเพราะพระเจ้าประทานฤทธิ์เดชให้มีพระวิญญาณอยู่บนชีวิตของผมเป็นฤทธิ์เดชในการรับใช้พระเจ้าอาจารย์เปาโลบอกว่าร่างกายของเรานั้นกำลังตายไปหรือเน่าเปื่อยไปเมื่อเราบังเกิดใหม่ส่วนที่บังเกิดใหม่คือวิญญาณของเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ร่างกายของเรานั้นไม่ได้บังเกิดใหม่ร่างกายของเรานั้นยังแก่ลงไปเรื่อยๆแล้วก็เน่าเปื่อยลงไปเรื่อยๆแล้วก็ในที่สุดร่างกายนี้ก็จะตายไปและกลับกลายไปเป็นดิน คงไม่มีใครในโลกที่จะอยู่ค้ำฟ้าแม้เราเป็นคริสเตียนพระเจ้าไม่เคยสัญญาว่าเราจะอยู่ค้ำฟ้าในโลกนี้แต่พระเจ้าสัญญาว่าเราจะมีร่างกายใหม่ในสวรรค์เป็นร่างกายทิพย์เราจะอยู่ในสวรรค์นิรันดร์กาลแต่ในโลกนี้ร่างกายนี้ถูกมีผลโดยความบาปและคำสาปแช่งที่มาจากอาดัมและเอวาดังนั้นร่างกายของเราจึงแก่ลงทุกๆวันอ่อนแอลงไปหลังก็กระดูกไขข้อมันก็ยุบลงยุบลงตัวเราถึงได้เตี้ยลงเตี้ยลงเมื่อเราอายุมากขึ้นใช่ไหมครับหน้าเราก็ย่นลงขอบคุณพระเจ้าเดี๋ยวนี้มีพลาสติกเซอร์เจอรี่นะครับไปทำจมูกให้โด่งได้ไปทำผมให้เป็นสีดำได้เปลี่ยนสีผมได้ตัดคันนี้ให้มันแบนลงได้ขยายกรามได้มีพลาสติกเซอร์เจอรี่แต่ยังไงก็ตามก็ต้องตายอยู่ดีวันหนึ่งไม่ว่าท่านจะไปทำพลาสติกเซอร์เจอรี่เท่าไหร่ก็ตามวันหนึ่งก็ต้องแก่ตัวลงอยู่ดีไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงความแก่ตัวได้พระเจ้าไม่เคยสัญญาว่าเราจะอยู่ในโลกนี้ตลอดกาลบ้านของเราจริงๆอยู่ในสวรรค์แต่พระเจ้าสัญญานึงนะครับบอกว่าพระเจ้าจะประทานชีวิตให้แก่เราที่จะทำให้เรามีกำลังอย่างอัศจรรย์แก่ช้าอย่างอัศจรรย์ดูสวยงามและมีพระสิริอย่างอัศจรรย์และมีชีวิตยืนยาวและเกิดผลอย่างอัศจรรย์มากกว่าชาวบ้านข้างนอกที่เขาไม่รู้จักพระเจ้าที่เขาจะเป็นมะเร็งและตายเร็วเป็นหัวใจวายและตายเร็วพระเจ้าสามารถประทานกำลังให้แก่เราได้อย่างอัศจรรย์เราอายุ60แล้วแต่เรายังดูเหมือนอายุ40อยู่เราอาจจะอายุมากแล้วแต่เรายังดูเหมือน25ปีเหมือนอาจารย์ดาอยู่อย่างเงี้ยนะครับอาจารย์ดาดูเด็กกว่าวัยเพราะมีพระวิญญาณอยู่ในชีวิตผมสังเกตผมเป็นสบมาแล้วเป็นเวลา30ปีแล้วสังเกตจริงๆนะครับคนเดินเข้ามาในโบสถ์ใหม่ๆเนี่ยที่ไม่รู้จักพระเยซูนะหน้าดำค่ำเครียดหน้านี่บอกบุญไม่รับหน้าผิวเนี่ยดูไม่มีสง่าราศีแต่พอมาเชื่อพระเยซูไม่นานหน้านวลหน้าตาดีขึ้นมีชีวิตของพระเจ้าอยู่ในชีวิตพระวิญญาณประทานชีวิตนะครับหน้าตาดูดีมีสง่าราศีมากขึ้นเพราะอะไรเพราะพระเจ้าอยากประทานชีวิตของพระองค์เข้าไปในร่างกายดินของเรานี้ซึ่งเป็นดินที่สามารถเปื่อยเน่าและตายได้ในที่สุดแต่เราจะมีชีวิตยืนยาวได้ในหนังสือสดุดีบทที่91ข้อ16บอกว่าเราจะให้เขาอิ่มใจด้วยชีวิตยืนยาวและสำแดงความรอดของเราแก่เขาพระเจ้าสัญญาบอกว่าผู้ที่รักพระเจ้าและให้เกียรติพระเจ้านั้นพระเจ้าจะให้ชีวิตที่ยืนยาวไปแทนที่จะตายอายุ60เราอาจจะไปตายอายุ120แทนนี้เราจะตายเร็วอายุ40เราอยู่ยืนยาวไปถึงอายุ100ปีและไม่ใช่แค่นั้นทุกอย่างในชีวิตที่เราประสบปัญหาพระเจ้าบอกเราจะให้ความรอดก็คือชัยชนะต่อปัญหาทุกเรื่องได้เราจะมีชีวิตที่เกิดผลนั่นคือพระสัญญาของพระเจ้าแต่จริงๆแล้วมรดกที่แท้จริงที่เราจะมีในความเป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ในบั้นปลายของเรามรดกบั้นปลายเหมือนกับผมนี่นะครับถ้าวันหนึ่งผมสิ้นลมหายใจไปและอาจารย์ดาสิ้นลมหายใจไปนั่นแหละมรดกที่แท้จริงก็จะไปตกที่ลูกผมแล้วเงินทั้งหมดที่ผมมีทั้งในธนาคารและบ้านของผมจะตกไปในชื่อลูกของผมทั้ง3คนนั่นเป็นมรดกขั้นสุดท้ายจริงไหมครับจริงไหมเหมือนกันถ้าคุณพ่อคุณแม่ผมเป็นอะไรไปมรดกขั้นสุดท้ายมาถึงผมตอนนี้ท่านจากโลกนี้ไปแล้วเหมือนกันมรดกขั้นสุดท้ายจะเกิดขึ้นเมื่ออะไรครับในหนังสือ1เทสะโลนิกาบทที่4ข้อ16ถึง17บอกว่าด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเองจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยเสียงกู่ก้องด้วยสำเนียงของเทพบดีและด้วยเสียงแตรของพระเจ้าพระเยซูจะเสด็จกลับมาครั้งที่2มาปกครองโลกกลับมากับทูตสวรรค์ด้วยเสียงแตรปูนเสียงดังมาจากสวรรค์และคนทั้งปวงที่ตายแล้วในพระคริสต์ก็คือทุกคนที่เชื่อพระเยซูและตายแล้วร่างกายของเขาถูกฝังอยู่ในดินบ้างอยู่ในทะเลบ้างในพระคริสต์จะเป็นขึ้นมาก่อนจะถูกชุบขึ้นมาจากความตายเป็นร่างกายใหม่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะชุบร่างกายเขาขึ้นมาจากความตายหลังจากนั้นเราทั้งหลายที่ยังเป็นอยู่และเหลืออยู่ถ้าเรายังไม่ตายตอนที่พระเยซูเสด็จกลับมาจะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้นเพื่อจะได้พบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศอย่างนั้นแหละเราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิจนั่นคือมรดกสุดท้ายที่เราจะมีคือวันหนึ่งเราจะไปอยู่ในสวรรค์และเราจะมีร่างกายใหม่ที่ไม่แก่ที่ไม่เจ็บไม่มีผมหงอกไม่มีผิวหนังเหี่ยวย่นไม่ต้องบินไปที่เกาหลีไปทำพลาสติกเซอร์เจอรี่ที่จมูกอีกต่อไปเราไม่ต้องใส่เมคอัพ เพราะหน้าเราจะนวลคิ้วเราจะสวยโดยไม่ต้องทาคิ้วอีกต่อไปเราไม่ต้องไปกินวิตามินอีวิตามินดีวิตามินอะไรอีกต่อไปเราจะมีร่างกายใหม่มีโมเลกุลใหม่ร่างกายนั้นเราจะไม่แก่เท่าจะเป็นหนุ่มสาวอยู่ตลอดเวลาในสวรรค์ตลอดไปตอนนี้เรายังอยู่ในร่างกายที่ความบาปคำสาปแช่งโรคภัยไข้เจ็บความอ่อนแอและความตายยังมีอิทธิพลต่อร่างกายนี้ได้บางทีเราถึงเจ็บป่วยไงล่ะครับบางทีเราถึงเป็นหวัดบ้างถ้าเราไปโดนรถชนกระดูกก็หักได้เพราะเราอยู่ในร่างกายที่มันเน่าเปื่อยได้เป็นร่างกายที่อ่อนแอจริงไหมครับปัจจุบันนี้เราถึงยังต้องการการรักษาโรคจากพระเจ้าเราถึงต้องการหมอเราถึงต้องการนายแพทย์ผ่าตัดเพราะเราอยู่ในร่างกายที่อ่อนแอแต่ในวันสุดท้ายเมื่อพระเยซูกลับมาปกครองโลกหรือวันที่เราไปอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์นั้นเราจะมีร่างกายใหม่และสิ่งนั้นเกิดขึ้นในพริบตาเดียวโดยฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในหนังสือ1โครินธ์บทที่15ข้อ52ถึง53บอกว่าในชั่วขณะเดียวในพริบตาเดียวเมื่อเป่าแตรครั้งสุดท้ายก็คือตอนที่พระเยซูเสด็จกลับมาเพราะว่าจะมีเสียงแตรและคนที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาปราศจากเปื่อยเน่าร่างกายใหม่แล้วไม่มีการเปื่อยเน่าและเราทั้งหลายจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่เพราะว่าสิ่งที่เปื่อยเน่านี้ต้องสวมสิ่งที่ไม่เปื่อยเน่าร่างกายใหม่ไม่มีการเปื่อยเน่าและซึ่งต้องจะตายนี้ต้องสวมซึ่งไม่รู้ตายวันสุดท้ายเมื่อเราไปอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์เราจะมีชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์จริงๆฝ่ายร่างกายด้วยไม่ใช่แค่ฝ่ายวิญญาณอย่างเดียวเราจะมีร่างกายใหม่ที่ไม่มีวันตายไม่มีวันเปื่อยเน่าไม่มีวันแก่และไม่ต้องเป็นโรคภัยไข้เจ็บอีกต่อไปนั่นคือมรดกขั้นสุดท้ายของเราเมื่อเราไปอยู่ในสวรรค์กับพระเจ้าตลอดนิจนิรันดร์กาลผมขอบคุณพระเจ้าผมเคยเชื่อศาสนาที่บอกว่าตายนิรันดร์กาลผมก็ยังสงสัยและเรามาอยู่ในโลกเพื่อตายนิรันดร์กาลทำไมแต่พอผมมาเชื่อพระเยซูขอบคุณพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้าคือบอกว่าเราจะอยู่นิรันดร์กาลผมขอบคุณพระเจ้าผมจะได้เจออาจารย์ดาในสวรรค์นิรันดร์กาลจะได้คุยกับพี่น้องในสวรรค์ที่มีร่างกายใหม่นิรันดร์กาลผมไม่ต้องตายนิรันดร์กาลเอเมนไหมครับเมื่อตอนอาหารเที่ยงมีคนญี่ปุ่นมาถามผมบอกว่าทำไมคุณหมอเปลี่ยนศาสนามาเชื่อพระเยซูคริสต์เพราะว่าเขาก็เคยเชื่อศาสนาอื่นเหมือนกันผมตอบเป็นภาษาอังกฤษบอกว่า the teachingOf Jesus Christ is the most make sense teaching in the world. ผมบอกว่าคำสอนของพระเยซูนั้นเป็นคำสอนซึ่งดูและสมเหตุสมผลและใช้เกิดผลมากที่สุดในชีวิตนี้ผมเคยอยู่ในศาสนาที่สอนว่าฉันจะต้องช่วยตัวฉันเองและฉันไม่สนใจคนอื่นเขาจะเป็นยังไงแต่พอมาเชื่อพระเยซูบอกฉันอยู่เพื่อคนอื่นและอยู่กันเป็นสังคมเราช่วยเหลือกันและกันผมฟังและคำสอนของพระเยซู make sense มากกว่าคำสอนที่ผมเคยเชื่อบอกว่าต้องพยายามหาทางที่ตายแล้วตายเลยแล้วไม่ต้องมีชีวิตอีกต่อไปแต่ตอนนี้ผมมาเชื่อว่าเราจะอยู่นิรันดร์กาลและพระเยซูก็พิสูจน์ว่าพระองค์อยู่นิรันดร์กาลโดยกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3ลอยขึ้นไปบนสวรรค์ต่อหน้า500คนในวันนั้นพระองค์พิสูจน์ว่ามีชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์จริงๆนะครับนั่นแหละคือเป็นมรดกขั้นสุดท้ายของเราคือเราจะไปอยู่ในสวรรค์ด้วยร่างกายใหม่แต่ตอนนี้เรายังไม่ไปแล้วผมคิดว่าหลายคนก็ยังไม่อยากไปอยู่ตอนนี้นะครับยังอยากอยู่ในโลกนี้ยังมีธุรกิจต้องทำต้องดูแลลูกต้องเลี้ยงลูกต้องทำอะไรต่างๆนะครับแต่ขณะที่เรายังไม่ไปนั้นพระเจ้าให้เงินมัดจำไว้แก่เราใครเคยซื้อบ้านบ้างใครเคยซื้อรถบางทีเราไปดูรถและสวยๆใช่ไหมรถโตโยต้าแหมอยากได้คันนี้สีนี้เป๊ะเลยแต่วันนี้พอดียังไม่ได้เอาเช็คมาเขาก็บอกว่าอย่างนี้จ่ายเงินมัดจำไว้ 2,000 บาทแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเอาจะได้ไม่ขายรถคันนี้ไปหรือท่านไปซื้อบ้านเขาก็บอกจ่ายเงินมัดจันไว้ก่อนมั่นใจว่าคุณจะกลับมาซื้อแน่ๆพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าก็ให้มัดจำเราไว้มัดจำนั้นเป็นตัวการันตีหรือเป็นตัวยืนยันชัดเจนว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นแน่ๆการซื้อขายนี้จะเกิดขึ้นแน่ๆเอเฟซัสบทที่1ข้อ13ถึง14บอกว่ามีมัดจำอยู่ในชีวิตของเราว่าวันหนึ่งเราจะรับรางวัลหรือรับมรดกที่สมบูรณ์ในสวรรค์ในพระองค์นั้นท่านทั้งหลายก็ได้วางใจเช่นเดียวกัน เมื่อท่านได้ฟังพระวจนะแห่งความจริงคือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของท่านและได้เชื่อในพระองค์แล้วด้วยท่านก็ได้รับการผนึกตราไว้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งพระสัญญาพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่ทำให้พระสัญญาของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของเราพระสัญญาเรื่องการรักษาโรคพระสัญญาเรื่องการดูแลการปกป้องพระสัญญาเรื่องเกี่ยวกับชีวิตที่มากกว่าเกินพอผู้ทรงเป็นมัดจำใครเป็นมัดจำครับพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในร่างกายของเราเป็นมัดจำแห่งมรดกของเราพระเจ้าใส่พระวิญญาณเข้ามาในชีวิตของเราแล้วเริ่มทำงานในชีวิตของเราให้เรามีประสบการณ์ของชีวิตแบบพระเจ้าตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วันที่เรามาเชื่อพระเจ้าให้เราได้ลิ้มรสชีวิตแบบสวรรค์ให้เราได้ลิ้มรสชีวิตที่มากกว่าเกินพอในโลกนี้ก่อนเราไปสวรรค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ให้เราได้มีประสบการณ์ถึงชีวิตแบบสวรรค์ในโลกนี้เป็นตัวมัดจำว่าวันนึงเราไปสวรรค์แน่ๆเห็นภาพไหมครับและผมเป็นคริสเตียนมาแล้ว30ปีผมมีประสบการณ์กับพระวิญญาณจริงๆว่าพระองค์เป็นผู้มัดจำเป็นผู้ให้ผมมีประสบการณ์ของสวรรค์ในโลกนี้ได้มีโอกาสที่จะประสบการณ์ถึงชีวิตที่พระเจ้าอยากจะประทานให้เราในสวรรค์ผมอ่านต่อในหนังสือโรมบทที่8ข้อ11บอกว่ายังไงโรมบทที่8ข้อ11บอกว่าแต่ถ้าพระวิญญาณของพระองค์ผู้ทรงชุบให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายพระองค์ผู้ทรงชุบให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วนั้นจะทรงกระทำให้กายซึ่งต้องตายของท่านเป็นขึ้นมาใหม่ด้วยโดยพระวิญญาณของพระองค์ซึ่งทรงสถิตในท่านทั้งหลายถ้าท่านเป็นคริสเตียนพระวิญญาณอยู่ในตัวท่านภาษาไทยแปลตีความหมายภาษากรีกออกมาในมุมเดียวแต่ที่จริงแล้วแปลไม่ครบภาษาอังกฤษบอกว่าHe who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies. ภาษาไทยแปลมาว่าพอเราตายแล้วพระวิญญาณก็ชุบเราขึ้นมาจากความตายซึ่งผมพูดในหนังสือ1โครินธ์เมื่อกี้ข้อ15ใช่ไหมครับบอกว่าวันหนึ่งเราจะถูกชุบขึ้นมาจากความตายโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ที่จริงและความหมายมันกว้างมากกว่าแค่ชุบขึ้นมาจากความตายพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวเราที่เป็นมัดจำจากพระเจ้าจะประทานชีวิตเข้าไปในร่างกายนี้ที่เปื่อยเน่าได้ที่อ่อนแอที่เจ็บป่วยได้พระวิญญาณที่อยู่ในตัวเราเป็นผู้ประทานชีวิตผมหาภาษาไทยไม่เจอแต่ในภาษาอังกฤษมีคำหนึ่งเขาเรียกว่า quickening quickens คำว่า quickening ก็คือประทานชีวิตคือเรากำลังอ่อนแรงแล้วเรากินยาเข้าไปตัวหนึ่งเป็นยาเม็ดเกิดชีวิตขึ้นมาเกิดกำลังขึ้นมาหรืออย่างซุปเปอร์แมนใช่ไหมครับพอถอดเสื้อออกเป็นเสื้อซุปเปอร์แมนมีชีวิตบินได้เลยนั่นคือควิกเกนนิ่งคืออยู่ดีๆไม่มีแรงมันมีแรงขึ้นมาอย่างอัศจรรย์พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระวิญญาณแห่งการประทานชีวิต The Holy Spirit is the quickening power of God is the quickening spirit of God He can quicken you He can give life to youพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ประทานชีวิตให้แก่ร่างกายที่อ่อนแอของเรานี้นะครับอาจารย์เปาโลถึงบอกไงบอกว่าเพื่อว่าชีวิตของพระเยซูจะปรากฏอยู่ในตัวข้าพเจ้าผมพูดมาถึงจุดนี้ผมอยากจะพูดในมุมของภาคปฏิบัติแล้วนะครับเมื่อกี้เป็นทฤษฎีบอกว่าอะไรบอกว่าคริสเตียนทุกคนมีพระวิญญาณเป็นมัดจำคริสเตียนทุกคนมีทรัพย์สมบัติอยู่ในตัวคือพระวิญญาณบริสุทธิ์คริสเตียนทุกคนร่างกายเราเน่าเปื่อยได้แก่ลงได้แต่เรามีพระวิญญาณอยู่ในตัวเราซึ่งพระวิญญาณจะเป็นผู้ทรงประทานชีวิตให้แก่เราพระองค์สามารถประทานชีวิตให้แก่สมองของเราที่เราจะคิดหาคำตอบสำเร็จได้เจ้านายหาคำตอบไม่ได้เราเดินเข้ามาถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานความสามารถเข้าไปในสมองเราหาคำตอบปัญหาในที่ทำงานได้และแก้ปัญหาได้อย่างอัศจรรย์เจ้านายเลยรักเราให้ขึ้นเงินเดือนเลยเพราะเรามีชีวิตของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์นั้นล่ะครับจะประทานชีวิตที่เหมือนกับว่าเราไปอยู่ในสวรรค์เราอยู่ในโลกนี้แต่เราเหมือนอยู่ในสวรรค์ได้เพราะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเราที่จะประทานชีวิตที่แก่ร่างกายของเรา ความคิดของเราสายตาของเราสมองของเราอารมณ์ของเราสิ่งต่างๆในชีวิตของเรานั้นในร่างกายที่เปื่อยเน่านี้ในร่างกายที่อ่อนแอนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถประทานกำลังให้แก่เราเพื่อที่เราจะมีฤทธิ์เดชมีร่างกายที่แข็งแรงมีกำลังที่จะทำสิ่งที่พระองค์เรียกให้เราทำได้ในชีวิตมนุษย์นั้นหลายครั้งเราอาจจะเจอสถานการณ์ที่เรารู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วอาจจะเปิดร้านอาหารแล้วมีลูกค้าเข้ามาทีหนึ่งร้อยโต๊ะเข้ามาหาที่นั่งไม่ทันเราจะทำยังไงดีรู้สึกมันเกินปัญญาที่จะดูแลลูกค้าเหล่านั้นในร้านอาหารของเราหรือเราอาจจะได้รับงานจากเจ้านายบอกว่าให้แก้ปัญหานี้ภายใน3วันคนอื่นเขาทำมาแล้ว3เดือนยังแก้ปัญหาไม่ได้เราเจอสถานการณ์ที่เรารู้สึกว่าเราต้องการสิ่งช่วยเหลือจากพระเจ้าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเราที่จะช่วยเราให้สามารถมีกำลังมีสติปัญญามีความคิดมีความเข้าใจและมีฤทธิ์เดชที่จะสามารถทำสิ่งต่างๆในชีวิตนี้ได้พระวิญญาณบริสุทธิ์องค์นี้แหละสามารถใส่ชีวิตเข้าไปในร่างกายของเราให้เรามีกำลังอย่างอัศจรรย์ผมมีประสบการณ์เรื่องนี้เยอะเพราะว่าผมเริ่มเป็นสบมาแล้วเมื่อ30ปีที่แล้วตอนนั้นผมยังเป็นแพทย์ฝึกหัดผ่าตัดสมองอยู่ที่โรงพยาบาลฮาร์เบอร์วิวและในตอนนั้นผมทำงานหนักมากแต่ละเดือน1เดือนนั้นได้หยุดแค่1วันอาทิตย์วันเดียววันอาทิตย์นะครับไม่ใช่หยุดทั้งวันนะครับเช้าวันอาทิตย์ยังต้องไปดูคนไข้พอหลังจากนั้นก็ได้หยุดแต่หลังจากนั้นทำงานอยู่เวรทุกวัน29วันต่อเดือนและหยุด1วันต่อเดือนเท่านั้นเองเมื่อสมัยเริ่มโบสถ์ใหม่ๆและจำได้เลยตอนเริ่มโบสถ์ใหม่ๆนั้นมีอยู่ศุกร์เสาร์อาทิตย์นึงคนไข้เข้ามาโรงพยาบาลฮาร์เบอร์วิวนี่เป็นโรงพยาบาลที่เกี่ยวกับด้านบาดเจ็บหรือเรื่องฉุกเฉินทั้งนั้นเลยคนไข้รถชนมามอเตอร์ไซค์คว่ำเราก็ต้องไปผ่าตัดสมองอย่างกระทันหันถ้าเขาเข้ามาเที่ยงคืนผมก็ยังต้องผ่าตัดเพราะว่าช่วยชีวิตเขาให้ไม่ต้องตายแล้วตอนนั้นผมเป็นหัวหน้าแพทย์ประจำบ้านเขาเรียกว่า chief resident เป็นหัวหน้าแพทย์ประจำบ้านแล้วมีศุกร์เสาร์อาทิตย์นึงทั้งศุกร์ทั้งเสาร์ตั้งแต่พฤหัสศุกร์เสาร์เลยนะครับไม่ได้นอนเท่าไหร่นอนคืนนึงอาจจะชั่วโมงสองชั่วโมงเพราะมีผ่าตัดฉุกเฉินตลอดจนกระทั่งเช้าวันอาทิตย์นะครับยังไม่ได้นอนเลยทั้งคืนวันเสาร์เนี่ยถึงเช้านะครับท้องฟ้านี่สีเหลืองเลยเพราะว่าเดินออกไปแล้วมันไม่ได้นอนมา3วันนะครับแต่ตอนนั้นอายุน้อยอยู่ก็ยังโอเคอยู่อายุ30กว่าปรากฏว่าพอเดินออกจากโรงพยาบาลต้องไปขับรถไปโบสถ์แล้ววันนั้นต้องเทศผมก็คิดในใจแล้วฉันจะเทศไหวมั้ยเนี่ยไม่ได้นอนมาทั้งคืนมาแล้วเป็นเวลา3วันผมก็คุยกับพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าผมทำไม่ไหวหรอกเนี่ยวันนี้เทศไม่ไหวพระเจ้าก็บอกว่าให้เริ่มอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆผมก็อธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆผมก็เริ่มปลุกพระวิญญาณในตัวผมโดยการอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆสมัยนั้นยังไม่ค่อยเติบโตฝ่ายวิญญาณเท่าไหร่พระวิญญาณก็เริ่มทำงานเท่านั้นเองเหมือนมีใครมาฉีดวิตามินเข้าไปในตัวผมนะครับชีวิตของพระเจ้าเข้ามาเหมือนปลุกผมขึ้นมาจากความตายท้องฟ้ามันใสหัวสมองโปร่งขึ้นมาทันทีไปที่โบสถ์เหมือนกับคนไม่ได้อดนอนมาแล้ว3วันเทศนาได้อยู่โบสถ์จนถึงเย็นแต่พอถึงกลับบ้านก็ซบลงไปเลยครับเพราะตอนพระวิญญาณเลิกทำงานนี่ก็หมดแรงลงไปนอนเลยนะครับแต่ตอนที่จำเป็นต้องทำนั้นพระวิญญาณฉีดชีวิตเข้ามาในร่างกายของผมเข้าไปในสมองของผมเข้าไปในสายตาของผมให้ผมสามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆในคริสตจักรวันนั้นได้เวลาที่ผมไปเมืองไทยอาจารย์ดาเป็นห่วงมากเพราะว่าพอบินเข้าเมืองไทยเนี่ยลงถึงสนามบินก็ประมาณ 11:30 ตอนกลางคืนคืนนั้นก็แทบไม่ค่อยได้นอนเพราะจัดของแล้วก็เจ็ตแลกนอนไม่หลับก็ต้องไปที่สนามบินไปบินไปต่างจังหวัดอีกตอน 7:00 น. 8:00 น. นึกดูสิครับบินไปเมืองไทยนี่18ชั่วโมงพอไปถึงก็นอนไปอาจจะสัก2ชั่วโมงเช้าวันรุ่งขึ้นต้องบินไปต่างจังหวัดและเย็นนั้นก็มีประชุมคนมาประมาณ800ถึง 1,000 คนแล้วผมก็เหนื่อยเจ็ตแลกแล้วก็มีคนมา800ถึง 1,000 คนก็ต้องวางมือทุกคนเทศนาอีกผมทำได้ยังไงล่ะครับตัวผมเองทำไม่ได้หรอกครับทำได้เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทานชีวิตเข้ามาในร่างกายผมประทานแสงสว่างเข้ามาในตัวผมทำให้ผมสามารถเผยพระวจนะได้วางมือได้ขับผีได้คนบางทีต้องออกไปรอข้างนอกนะครับ2รอบ3รอบเพราะว่าห้องจุคนไม่พอพอฟังประชุมเสร็จคนก็ออกไปรอข้างนอกกันเต็มไปหมดเลยอยู่ข้างนอกพอวางมือรอบแรกเสร็จ คนรอบแรกเดินออกไปรอบสองก็เดินเข้ามาบางคนเข้ามาสองสามรอบนะครับผมเลยสั่งบอกว่าห้ามเข้ามาหลายๆรอบนะผมจะไม่ไหวนะครับแต่พระวิญญาณก็ทรงน่ารักมากเลยผมยังหัวเราะได้ยิ้มได้เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทานชีวิตเข้าไปในร่างกายผมขณะที่ผมจำเป็นจะต้องวางมือคนจำเป็นจะต้องเทศนาและดูแลให้คำแนะนำต่างๆชีวิตของเรานั้นอาจจะประสบสิ่งต่างๆที่เรารู้สึกว่ามันหมดแรงแล้วเรารู้สึกว่ามันอ่อนกำลังแล้วเราเรียนรู้สิครับที่จะรับชีวิตจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราจะสามารถประสบปัญหาและสามารถกลับมาต่อสู้ปัญหาเหล่านั้นได้พระองค์สามารถ quickens ประทานชีวิตเข้ามารักษาเราและทำให้เรานั้นมีกำลังอย่างอัศจรรย์ที่จะประสบต่อสิ่งต่างๆในชีวิตของเราได้และพระวิญญาณองค์นั้นอยู่ในชีวิตของเราพระเยซูเรียกพระวิญญาณว่าเป็นน้ำทำรงชีวิตเห็นไหมครับพระวิญญาณเกี่ยวข้องกับชีวิตชีวิตของพระเจ้าที่ประทานกำลังในทุกคนพูดสิครับกำลังการรักษาและฤทธิเดชพระวิญญาณเป็นผู้ประทานกำลังการรักษาและฤทธิเดชให้แก่เราพระเยซูถึงเรียกพระวิญญาณว่าเป็นน้ำทำรงชีวิตน้ำที่ประทานชีวิตในหนังสือยอห์นบทที่4ข้อ10พระเยซูไปพบผู้หญิงคนหนึ่งที่เมืองซามาเรียผู้หญิงคนนี้อยู่ที่บ่อน้ำและกำลังพยายามจะตักน้ำอยู่พระเยซูก็เข้ามาขอน้ำทานผมจะอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังตั้งแต่ข้อ10ไปถึงข้อ14บอกว่าพระเยซูตรัสตอบนางว่าถ้าเจ้าได้รู้จักของประทานของพระเจ้าคือตัวของพระองค์เองและรู้จักว่าผู้ที่พูดกับเจ้าว่าขอน้ำให้เราดื่มบ้างเจ้าจะได้ขอจากท่านผู้นั้นก็คือพระองค์พูดถึงตัวเองนะครับและท่านผู้นั้นก็คือพระเยซูจะให้น้ำประกอบด้วยชีวิตแก่เจ้าพูดถึงน้ำก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้อ11พูดตอบบอกว่านางทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าคะท่านไม่มีถังตักและบ่อนี้ก็ลึกท่านจะได้น้ำประกอบด้วยชีวิตมาจากไหนท่านเป็นใหญ่กว่ายาโคบบรรพบุรุษของเราผู้ได้ให้บ่อน้ำนี้แก่เราหรือและยาโคบเองก็ได้ดื่มจากบ่อนี้รวมทั้งบุตรและฝูงสัตว์ของท่านด้วยยาโคบนี่คือเป็นปู่ย่าตายายของชาวซามาเรียในยุคนั้นและชาวยิวด้วยพระเยซูตรัสตอบนางว่าผู้ใดที่ดื่มน้ำนี้ก็คือน้ำที่จากบ่อนั้นจะกระหายอีกแต่ผู้ใดที่ดื่มน้ำซึ่งเราจะให้แก่เขาก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะไม่กระหายอีกเลยแต่น้ำซึ่งเราจะให้เขานั้นจะบังเกิดเป็นบ่อน้ำพุในตัวของเขาพลุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์พระคัมภีร์พูดถึงคำว่าแม่น้ำบ่อน้ำน้ำทำรงชีวิตมากมายเต็มไปหมดเลยซึ่งหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงประทานชีวิตเข้าไปในร่างกายที่เปื่อยเน่าของเรานี้สมองเราที่จำกัดนี้ความคิดหรืออารมณ์ของเราที่จำกัดนะครับคนหลายคนนั้นเป็นโรคซึมเศร้านอนไม่หลับผมอยากจะให้คนเหล่านั้นมารับพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้มันหายโรคซึมเศร้าไปสักทีนึงเพราะว่าโรคซึมเศร้านั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถประทานความชื่นชมยินดีเข้าไปในชีวิตของคนเหล่านั้นได้ในหนังสือวิวรณ์บทที่22ข้อ1ถึงข้อ3พูดถึงแม่น้ำจากสวรรค์ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ไหลลงมาจากสวรรค์นำการรักษาเข้ามานำกำลังเข้ามาท่านได้ชี้ข้าพเจ้าดูแม่น้ำบริสุทธิ์ที่มีน้ำแห่งชีวิตใสเหมือนแก้วผลึกไหลออกมาจากพระที่นั่งของพระเจ้านี่เป็นภาพเปรียบเปรยถึงพระวิญญาณที่ไหลออกมาจากสวรรค์และของพระเมธโปรดกท่ามกลางถนนในเมืองนั้นในเมืองของสวรรค์และริมแม่น้ำทั้งสองฝากมีต้นไม้แห่งชีวิตเห็นไหมคำว่าชีวิตอีกแล้วซึ่งออกผล12ชนิดออกผลทุกเดือนและใบของต้นไม้นั้นสำหรับรักษาบรรดาประชาชาติให้หายและจะไม่มีการสาปแช่งใดๆอีกต่อไปพระที่นั่งของพระเจ้าและของพระเมธโปรดกจะอยู่ในเมืองนั้นและบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์จะปรนนิบัติพระองค์เราเป็นผู้รับใช้เราอยู่ในเมืองของพระเจ้าเราสามารถริมรสน้ำที่มาจากแม่น้ำของพระเจ้าที่ประทานชีวิตให้แก่เราได้ข้อ17พูดต่อไปในหนังสือวิวรณ์บทที่22บอกว่าพระวิญญาณและเจ้าสาวตรัสว่าเชิญมาเถิดเชิญมาเถิดและให้ผู้ที่ได้ยินกล่าวว่าเชิญมาเถิด และให้ผู้ที่กระหายเข้ามาผู้ใดมีใจปรารถนาก็ให้ผู้นั้นรับน้ำแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวไม่ต้องเสียอะไรเลยพระเจ้ากำลังเชิญคนไทยคนลาวทั่วโลกนี้มาเถิดอย่าอยู่ในความแห้งแล้งอีกต่อไปเลยอย่าอยู่ในโลกแห่งการจอมปลอมอีกต่อไปเลยอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยการกดขี่ข่มเหงเกลียดกันอิจฉากันริษยากันแกล้งกันอีกต่อไปเลยเมื่ออยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าและพระเจ้าจะประทานน้ำทำรงชีวิตให้น้ำที่จะให้ชีวิตแก่ร่างกายของท่านและพระเยซูก็อ้างข้อพระคัมภีร์นั้นในหนังสือยอห์นบทที่7ข้อ37ถึง38นี่เป็นคำที่ตรัสมาจากพระเยซูนะครับในวันสุดท้ายของเทศกาลซึ่งเป็นวันใหญ่นั้นพระเยซูทรงยืนและประกาศว่าถ้าผู้ใดกระหายผู้นั้นจงมาหาเราและดื่มกุญแจก็คือต้องมาหาพระเยซูต้องเชื่อพระเยซูสามต้องกระหายและต้องรับต้องดื่มผู้ที่เชื่อในเราต้องเชื่อถ้าไม่เชื่อไม่ได้รับตามที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้แล้วว่าแม่น้ำที่มีน้ำประกอบด้วยชีวิตจะไหลออกมาจากภายในผู้นั้นและถ้าท่านอ่านข้อ39ต่อไปพระเยซูบอกว่าน้ำนั้นแม่น้ำนั้นคือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองถ้าท่านเป็นผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ท่านมีพระวิญญาณอยู่ภายในปัญหาก็คือไม่ใช่คริสเตียนทุกคนรู้ว่ามีพระวิญญาณอยู่ภายในเพราะไม่เคยถูกสอนปัญหาก็คือคริสเตียนหลายคนรู้ว่ามีพระวิญญาณอยู่ภายในแต่ไม่รู้ว่าพระวิญญาณทำอะไรปัญหาอีกอันนึงก็คือว่าคริสเตียนหลายคนรู้ว่ามีพระวิญญาณอยู่ในตัวรู้ว่าพระวิญญาณทำอะไรแต่ไม่สามารถเปิดก๊อกน้ำให้พระวิญญาณทำงานได้ทำไม่เป็นคราวนี้เราจะมาเรียนกันว่าในเมื่อเรามีน้ำอยู่ในชีวิตแล้วเรามีก๊อกน้ำเปิดได้เราจะเปิดก๊อกน้ำได้ยังไงให้น้ำไหลออกมาเราจะทำยังไงให้น้ำมันกระเฉาะออกมาแล้วมาอยู่เต็มตัวเราเราจะทำยังไงให้น้ำนั้นไหลเข้ามาในชีวิตและประทานชีวิตให้แก่เราจะทำยังไงเราที่เราจะดื่มน้ำนั้นในฝ่ายวิญญาณเราสามารถดื่มน้ำฝ่ายวิญญาณได้และแม่น้ำนั้นก็อยู่ในตัวพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ออกไปทำการดีเมื่อแม่น้ำเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราพระวิญญาณอยู่ในชีวิตของเรานั้นพระวิญญาณไม่ใช่แค่ช่วยเราอย่างเดียวแต่พระวิญญาณสามารถไหลออกจากตัวของเราในภาษาไทยใช้คำว่าแม่น้ำแต่ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า reverse r i v e r s reverse มี s แปลว่าอะไรครับแม่น้ำหลายหลายชนิดบางคนอาจจะมีความสามารถมีแม่น้ำในการหนุนใจบางคนมีแม่น้ำในการเทศนาบางคนมีแม่น้ำไปทำเงินเยอะแยะเพื่อมาช่วยคนจนบางคนมีแม่น้ำในการรักษาโรควางมือคนหายป่วยมีแม่น้ำหลายๆชนิดที่ทำงานในตัวเราและทำงานผ่านตัวเราในทุกคนชี้ไปที่ตัวนะครับทำงานในตัวข้าพเจ้าเราอยากมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในตัวเราให้ชีวิตแก่เราประทานการรักษาโรคให้แก่เราประทานความชื่นชมยินดีสติปัญญาความสำเร็จให้แก่เราและแม่น้ำนั้นก็ทำงานผ่านชีวิตของเราในทุกคนทำนิ้วงี้สิครับผ่านชีวิตของเราออกไปแตะคนอื่นไปช่วยเหลือคนอื่นจริงไหมครับคนไข้ของผมส่วนใหญ่นั้นได้รับการผ่าตัดนั้นผลดีมากหลายคนกลับมาบอกว่าหายเจ็บหายปวดไปหาหมอมาแล้ว15 ปีไม่หายป่วยพอมาหาผมผมดูเอ็กซเรย์แม่น้ำในชีวิตของผมพูดผ่านหูผมผ่านตาผมให้เห็นปัญหาในเอ็กซเรย์เข้าไปผ่าตัดนิดเดียวเจ็บมาแล้ว20 ปีนะครับไม่มีหมอคนไหนสาหาสาเหตุได้ผมหาสาเหตุได้ผ่าตัดเสร็จกลับมาหายป่วยแม่น้ำทำงานในชีวิตของผมและผ่านชีวิตของผมไปช่วยคนไข้ผมให้มีชีวิตที่ดีขึ้นและไม่เจ็บป่วยอีกต่อไปไม่ต้องเสียบ้านเสียช่องตกงานไม่ต้องหย่าร้างเพราะว่าหายเจ็บป่วยไม่ต้องไปกินยาอีกต่อไปแม่น้ำทำงานในตัวเราและผ่านชีวิตของเราเหมือนกับพระเยซูนะครับในหนังสือกิจการบทที่10ข้อ38บอกว่าคือเรื่องพระเยซูชาวนาซาเร็ธว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยน้ำนั้นน้ำทำรงชีวิตอยู่ในตัวพระเยซูและด้วยฤทธานุภาพอย่างไรและพระเยซูเสด็จไปกระทำคุณประโยชน์และรักษาบรรดาคนที่ถูกพยาบาลเบียดเบียนด้วยว่าพระเจ้าได้ทรงสถิตกับพระองค์เมื่อพระเยซูไปวางมือคนตาบอดให้หายตาบอด ใครเป็นผู้ทำงานครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อพระเยซูแตะหูคนที่หนวกและได้ยินได้แตะปากคนที่เป็นใบ้และพูดไม่ได้และพูดได้เมื่อพระเยซูไปแตะหลุมศพของคนที่ตายและคนตายถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายเมื่อพระเยซูไปแตะคนโรคเรื้อนและโรคเรื้อนหายเป็นปิดพิงไปแตะคนเป็นง่อยแล้วลุกขึ้นเดินได้ใครล่ะครับที่ทำงานประทานชีวิตให้แก่คนเหล่านั้นพูดได้เดินได้ได้ยินได้ตายแล้วกลับเป็นขึ้นมาใครครับไม่ใช่พระเยซูนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวพระเยซูเป็นผู้ทำงานผ่านพระเยซูไปแตะคนอื่นให้เกิดผลเป็นแม่น้ำไหลออกไปจากร่างกายของพระองค์ใครอยากมีแม่น้ำใหญ่ๆในชีวิตบ้างผมอยากมีแม่น้ำใหญ่ๆจะได้ไปช่วยคนไทยคนลาวได้เยอะๆที่ประเทศไทยหรือต่างประเทศนะครับอยากช่วยคนเพราะอยากมีแม่น้ำเยอะๆออกไปช่วยเหลือคนอื่นนะครับพระวิญญาณองค์เดียวกันนั้นแหละที่อยู่ในพระเยซูอยู่ในตัวเราไม่ใช่แค่ครึ่งตัวพระวิญญาณนะครับทั้งตัวพระวิญญาณอยู่ในตัวเราไม่ใช่วิญญาณอื่นแต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันเราจะต้องรู้วิธีที่จะให้พระวิญญาณประทานชีวิตให้แก่เราให้ได้รู้จักวิธีดื่มน้ำทำรงชีวิตให้ได้เราจะต้องรู้ว่าจะทำไงให้น้ำนั้นไหลเข้ามาในชีวิตของเราและผ่านชีวิตของเราให้ได้พระคัมภีร์พูดในหนังสือยอห์นบทที่3ข้อ15และข้อ16แล้วเมื่อผมอ่านไปนะครับให้สังเกตว่ามีคำว่าเชื่อทั้งหมดกี่ครั้งเพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่บังเกิดมาเพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ข้อ18ผู้ที่เชื่อในพระบุตรก็ไม่ต้องถูกพิพากษาลงโทษแต่ผู้ที่ไม่เชื่อก็ต้องถูกพิพากษาลงโทษอยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้เชื่อในพระนามพระบุตรองค์เดียวที่บังเกิดจากพระเจ้าแค่3ข้อนี้มีคำว่าเชื่อ5ครั้งเราจะมีแม่น้ำในชีวิตของเราได้เราต้องเชื่อขั้นที่1คือเชื่อพระเยซูต้องกลับใจมาเป็นคริสเตียนมาเป็นลูกของพระเจ้าเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้เราพระองค์เป็นพระเจ้าผู้สร้างโลกและจักรวาลผมเพิ่งไปฮาวายมาแล้วไปสนอร์เกิลแล้วมีปลาอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยแค่ไม่ถึง1ฟุตนะครับแค่ครึ่งฟุตอยู่หน้าผมเนี่ยมันว่ายไปว่ายมาเพราะว่าดีน้ำลงแล้วมันก็ว่ายผ่านไปมันมีหลากสีต่างๆมากมายบางตัวสีเหลืองมีลายบางตัวนี่ลายมันเกือบ20สีมั้งบางตัวใหญ่มากนะครับว่ายผ่านหน้าผมมันตัวขนาดเนี้ยว่ายผ่านหน้าผมไปนะครับแล้วผมก็คิดในใจไอ้ปลาเหล่านี้ที่มีความสวยงามอย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นมาโดยการระเบิดได้ยังไงมันจะเกิดมาโดย Big Bang Hypothesis ได้ยังไงมันสวยเกินไปที่มันจะเกิดมาโดยการปุ้มระเบิดขึ้นมามันจะต้องมีผู้สร้างจริงไหมผมดูอาจารย์ดาผมก็รู้แล้วไม่มีทางเลยอาจารย์ดามาจากลิงเพราะว่าลิงมันทำจ๋าหย่อไม่เป็นมันทำบุญถิดเนื้องไม่เป็นแต่อาจารย์ดาสามารถทำจ๋าหย่อได้นะครับทำเวียดนามิสเอ็กโรได้เราไม่ได้มาจากลิงเราไม่ได้มาจากการวิวัฒนาการเรามาจากผู้สร้างและเราต้องเชื่อว่ามีพระผู้สร้างและพระนามของพระองค์ก็คือพระเยซูคริสต์แล้วเราก็เชื่อว่าเมื่อเรารับเชื่อพระเยซูแล้วพระวิญญาณอยู่ในตัวเราใครเชื่อว่าพระวิญญาณอยู่ในตัวบ้างและใครเชื่อบ้างว่าพระวิญญาณเป็นแม่น้ำทำรงชีวิตเป็นผู้ประทานชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ใครเชื่อบ้างหลังจากเราเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็เริ่มพูดออกมาด้วยความเชื่อว่าข้าพเจ้าจะมีกำลังอย่างอัศจรรย์เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วผมอยู่เวรนะครับ2อาทิตย์รวดเลยแทบไม่ได้นอนโดนตามตี2ตี1ผ่าตัดไปทั้งหมด17รายบ้างเหนื่อยมากเวลาผมขับรถออกไปจากบ้านไปโรงพยาบาลตอนตี1ไปห้องฉุกเฉินนะครับผมบอกข้าแต่พระเจ้าลูกเชื่อว่าพระวิญญาณจะประทานกำลังให้แก่ลูกวันนี้ที่ลูกจะไม่หลับอยู่บนถนนที่ลูกจะผ่าตัดสำเร็จผมพูดออกมาด้วยความเชื่อและเชื่อว่าได้รับแล้วแม้ว่ายังไม่รู้สึกแม้ว่ายังไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นเพราะความเชื่อไม่เกี่ยวกับความรู้สึกไม่เกี่ยวกับสิ่งที่ตามองเห็นแต่เราพูดออกไปก่อนด้วยความเชื่อมาระโกบทที่11ข้อ24บอกว่าเหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับและท่านจะได้รับสิ่งนั้นพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเจ้าสั่งสิ่งใดและเชื่อว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเ ก่อนที่จะเห็นซะอีกมันจะเกิดขึ้นเห็นไหมครับต้องเชื่อและพูดออกมาเวลาผมไปเมืองไทยพอขึ้นเครื่องบินเท่านั้นเองผมบอกเลยว่าเมื่อขาของข้าพเจ้าแตะพื้นแผ่นดินไทยการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นการฟื้นฟูจะเกิดขึ้นข้าพเจ้าจะไม่เหนื่อยอ่อนข้าพเจ้าจะมีฤทธิ์เดชอย่างอัศจรรย์ที่จะสามารถเทศนาวางมือให้คำปรึกษาสบต่างๆทั่วประเทศไทยได้ผมจะมีฤทธิ์เดชอย่างอัศจรรย์ผมเชื่อและผมประกาศออกมาว่าพระวิญญาณทรงอยู่ในตัวข้าพเจ้าและพระวิญญาณจะทรงประทานชีวิตให้แก่ข้าพเจ้าท่านต้องหัดดำเนินชีวิตอย่างนั้นเป็นการที่จะดื่มน้ำพระวิญญาณโดยความเชื่อดื่มน้ำโดยการพูดออกมาปลุกพระวิญญาณขึ้นมาในชีวิตด้วยการอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆด้วยการนมัสการพระเจ้ามีเคล็ดลับอันหนึ่งที่จะทำให้แม่น้ำในชีวิตของท่านนั้นสูงขึ้นมากขึ้นในชีวิตผมจะบอกเคล็ดลับให้อันหนึ่งนะครับพระเจ้าบอกว่าให้และเจ้าจะได้รับจริงไหมครับ give and it will be given to you ให้แล้วท่านจะได้รับเคล็ดลับอันหนึ่งในการมีแม่น้ำเยอะๆก็คือดำเนินชีวิตเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าและเพื่อคนอื่นถ้าท่านดำเนินชีวิตแบบเห็นแก่ตัวอยู่เพื่อตัวเองเงินของฉันบ้านของฉันรถของฉันกำลังของฉันอะไรๆก็ฉันแน่นอนท่านก็มีแม่น้ำเหมือนกันในฐานะเป็นคริสเตียนแต่แม่น้ำไม่เพิ่มขึ้นหรอกครับเพราะท่านไม่เคยยอมให้แม่น้ำไหลผ่านชีวิตของท่านแต่ถ้าท่านบอกว่าข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าแม่น้ำจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเพราะพระเจ้าเห็นเรามีชีวิตที่อยู่เพื่อคนอื่นอยู่เพื่ออาณาจักรพระเจ้าก็ประทานมากขึ้นเพื่อให้ไหลออกไปแตะคนอื่นเงินจะเยอะขึ้นนะครับกำลังจะมากขึ้นสติปัญญาจะสูงขึ้นความเข้าใจจะเยอะขึ้นเพราะพระเจ้าต้องการใช้เราผมขึ้นเครื่องบินเนี่ยผมไม่เคยกลัวตกเครื่องบินเลยที่ไม่กลัวตกเครื่องบินเพราะอะไรรู้ไหมครับไม่ใช่ว่ามีความมั่นใจในโบอิ้งนะครับแต่ผมมีความมั่นใจว่าพระเจ้ายังไม่อยากให้ผมจากโลกนี้ไปผมคิดอย่างนี้บอกว่านี่พูดไม่ได้เย่อหยิ่งจองหองนะครับผมคิดว่าคนไทยยังต้องการผมอยู่เพราะว่ายังต้องการคำสอนที่มาจาก New Hope International Church อยู่ที่ส่งไปประเทศไทยในเมื่อพระเจ้ายังต้องการการเจิมชีวิตผมอยู่พระเจ้าไม่ให้ผมตายง่ายๆหรอกครับตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไม่ตายง่ายๆหรอกครับคนจะพยายามมาฆ่าผมก็ฆ่าผมไม่ง่ายๆเพราะพระเจ้าอยู่ข้างผมนั้นพระเจ้ายังต้องการผมผมอยู่เพื่อพระเจ้าดังนั้นแม่น้ำก็สูงขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆพระเจ้าก็ปกป้องเพราะเราอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าจริงไหมครับแต่คนที่อยู่แบบเห็นแก่ตัวอาจจะพระเจ้าออกกลับไปเร็วหน่อยกลับไปสวรรค์เร็วหน่อยเพราะว่าอยู่ไปก็เปลืองข้าวสุกเปล่าๆจริงไหมครับเพราะอยู่แบบเห็นแก่ตัวนี่ฟังแล้วเข้าใจนี่ฟังภาษาไทยเข้าใจ ใช่ไหมครับถ้าท่านอยู่แบบเห็นแก่ตัวพระเจ้าบอกเปลืองอากาศหายใจในโลกนี้เอาไปดีกว่าแต่ถ้าท่านอยู่เพื่อคนอื่นพระเจ้าสูญเสียท่านไม่ได้เพราะว่าสูญเสียไปเดี๋ยวคนอื่นเดือดร้อนเยอะแยะจริงไหมต้องอยู่แบบอะไรอยู่แบบว่าถ้าฉันไปฉันไม่อยู่ทุกคนอื่นเนี่ยจะไม่ได้รับพระพรถ้าฉันอยู่ทุกคนได้รับพระพรทุกคนชีวิตจะดีขึ้นชีวิตเขาจะมีพระพรมากขึ้นต้องอยู่แบบนั้นเพื่อเราจะมีแม่น้ำมากขึ้นในชีวิตของเราเอเมนไหมครับฮาเลลูยาใครเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าในชีวิตใครเชื่อว่าเมื่อท่านเชื่อพระเยซูพระวิญญาณอยู่ในตัวท่านใครเชื่อว่าผู้สร้างโลกจักรวาลอยู่ในตัวของท่านใครบอกว่าพระวิญญาณองค์นั้นแหละที่อยู่ในตัวข้าพเจ้าประทานชีวิตให้แก่ข้าพเจ้าได้ใครเชื่อบอกว่าเมื่อข้าพเจ้าต้องการกำลังต้องการฤทธิ์เดชข้าพเจ้ารู้สึกอ่อนแอร่างกายที่เน่าเปื่อยไปได้นี้มันต้องการฤทธิ์เดชจากพระเจ้าพระวิญญาณสามารถประทานกำลังให้แก่ท่านได้ท่านเชื่อไหมครับมันอยู่ที่ความเชื่อจริงไหมและท่านพูดออกมาและท่านก็เริ่มดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อแบบนั้นนะครับเมื่อไหร่ที่ท่านรู้สึกมันท้อใจเศร้าใจปลุกพระวิญญาณขึ้นมาหัวเราะในพระวิญญาณสิครับฮ่าฮ่าฮ่าโฮโฮโฮนะครับอย่านั่งเศร้าใจอีกต่อไปเมื่อท่านรักษาการชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านก็จะมีกำลังอย่างอัศจรรย์พระคัมภีร์บอกว่า the joy of the Lord is your strength ความชื่นชมยินดีของพระเจ้าเป็นกำลังของเจ้าเพราะคัมภีร์บอกว่าความชื่นชมยินดีนั้นเสียงนมัสการด้วยความชื่นชมยินดีจะนำมาสู่ชัยชนะในชีวิตนะครับผมเพิ่งไปฮาวายมาแล้วไปฟังนักเทศน์คนหนึ่งเขาเทศน์เรื่องความชื่นชมยินดี ผมชอบตัวอย่างเขามากเลยเล่าให้ฟังเล่นๆนะครับผมฟังแล้วไม่เคยลืมเลยตัวอย่างเขาอันนี้เขาบอกว่าเขาไปเทศที่แคลิฟอร์เนียแล้วมีคนมาฟังเป็นพันๆคนและมีผู้ชายคนหนึ่งชอบเขามากก็บอกว่าเพิ่งไปซื้อรถจี๊ปคันใหม่มาแล้วอยากจะโชว์รถจี๊ปคันใหม่เนี่ยให้นักเทศคนนี้ดูแต่พอดีคนเยอะมากในที่ประชุมก็เลยไม่มีโอกาสพบกันหลังจากรอบสุดท้ายในการนมัสการก็เลยไม่มีโอกาสพาไปดูรถจี๊ปปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เดินออกไปที่จอดรถร้านจอดรถรถจี๊ปมันหายไปแต่เขาเพิ่งเรียนจกๆว่าจะไม่ยอมให้มีใครขโมยความชื่นชมยินดีและการดำเนินชีวิตในพระวิญญาณได้เขาโทรเรียกตำรวจแจ้งตำรวจให้ทราบตำรวจก็มาที่สถานที่ที่โบสถ์นั้นแล้วก็มาจดข้อมูลแล้วเขาก็ยืนหัวเราะในพระวิญญาณฮ่าฮ่าฮ่าโฮโฮโฮแล้วตำรวจก็บอกคุณเป็นอะไรอ่ะคุณบ้าไปหรือเปล่ารถจี๊ปเพิ่งหายเนี่ยคุณยืนหัวเราะแล้วคุณก็ไม่เห็นหน้าเศร้าใจอะไรเลยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสดีเขาก็บอกว่าผมเพิ่งเรียนมาบอกว่าจะไม่มีอะไรขโมยงานของพระวิญญาณในชีวิตผมได้เพราะพระวิญญาณให้ชีวิตและให้ชัยชนะกับผมผมจะหัวเราะในพระวิญญาณแม้ว่ารถจี๊ปถูกขโมยไปคันใหม่เอี่ยมเขาก็หัวเราะในพระวิญญาณเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นแบบนี้เขามาที่ประชุมนั้น 3-4 วันเขาก็ไปซื้อเทปคำสอนทิ้งไว้ในรถจี๊ปของเขาทิ้งไว้ตรงกล่องข้างๆนะครับคนที่ขโมยไปพอขับรถไปเสร็จก็เอาเทปขึ้นมาฟังไปฟังมาก็เลยกลับใจรับเชื่อพระเยซูพอ7วันต่อมารถจี๊ปก็มาจอดแล้วก็มีจดหมายในรถจี๊ปบอกว่าผมขอไม่บอกชื่อนะครับแต่ผมเอารถจี๊ปมาคืนผมขโมยไปเองอะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือผมฟังคำสอนในเทปสมัยนั้นยังเป็นคาสเซ็ตเทปผมฟังคำสอนในเทปแล้วผมเลยกลับใจเชื่อพระเยซูเลยเอาไปไม่ได้แล้วต้องคืนให้คุณเขาก็เลยได้รถจี๊ปคืนมา7วันต่อมาเห็นไหมเขารักษาใจของเขาพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานเพราะเขาให้ชีวิตของพระเจ้าเคลื่อนอยู่ในชีวิตของเขาให้ชื่นชมยินดีใครบอกว่าจะไม่ยอมให้ใครขโมยความชื่นชมยินดีไปได้ใครบอกว่าจะให้พระวิญญาณทำงานในชีวิตของท่านตลอดเวลาทำไมผมถึงชอบวางมือล่ะครับผมชอบวางมือเพราะมันเป็นเหมือนกับห้องฝึกในการที่เราจะติดสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อท่านเดินออกมาให้วางมือนั้นท่านเรียนรู้ที่จะมาติดต่อกับพระวิญญาณปลุกพระวิญญาณในตัวขึ้นมาแล้วผมก็นำพระวิญญาณมาบนตัวของท่านดังนั้นเมื่อท่านเจอสถานการณ์ในชีวิตที่อยู่นอกโบสถ์ท่านก็สามารถเรียกพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ปลุกขึ้นมาประทานชีวิตให้แก่ท่านได้ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามเพราะท่านฝึกอยู่ในคริสตจักรเรียบร้อยแล้วเอเมนไหมครับวันนี้ผมอยากจะวางมือให้แก่ผู้ที่อยากที่จะให้พระวิญญาณแตะท่านและประทานชีวิตให้แก่ท่านใครมีประสบการณ์ว่าตั้งแต่มาอยู่ในการฟื้นฟูและมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวเนี่ยรู้สึกว่าร่างกายมันไม่อ่อนแอเหมือนสมัยก่อนมีกำลังมากขึ้นใครรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มีกำลังอย่างอัศจรรย์ใครรู้สึกว่าตั้งแต่มาเชื่อในพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมีความเจ็บป่วยน้อยลงหรือป่วยก็หายเร็วใครมีประสบการณ์บ้างว่าตั้งแต่มาอยู่ในพระวิญญาณมีความชื่นชมยินดีมากขึ้นรู้สึกเหนื่อยอ่อนปุ๊บมันหายเร็วขึ้นข้ารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้แก่ช้าลงสังเกตไหมว่าหน้าเราเนี่ยดูเด็กกว่าคนอื่นที่อายุรุ่นเดียวกันสังเกตไหมครับแก่ช้าลงเพราะอะไรเพราะมีชีวิตของพระเจ้าอยู่ในตัวของเราอาเมนไหมครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าก่อนผมจะวางมืออยากถามว่ามีใครที่ฟังคำสอนนี้ที่ไม่เชื่อพระเยซูและวันนี้บอกตัดสินใจอยากมาเชื่อในพระเยซูและมาเป็นลูกของพระเจ้าผมทำอย่างนั้นแล้วเมื่อ30กว่าปีมาแล้วผมก้มหน้าอธิษฐานที่ซอยเอกมัยถนนสุขุมวิทตอนนั้นผมกำลังเรียนเป็นหมอผ่าตัดสมองอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาแล้วมีคนเล่าเรื่องพระเยซูให้ผมฟังผมไม่ใช่คนโง่เง่าเต่าตุ่นมาหลอกผมง่ายๆไม่ได้แต่ผมอ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์เสร็จผมรู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงรู้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องโกหกไม่ใช่เรื่องอิงนิยายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์จริงๆว่าพระเยซูประกาศตัวเป็นพระเจ้าและกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3แล้วมีหลักฐานที่แม้แต่ชาวโรมันไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าผู้นี้ที่ชื่อว่าพระเยซูได้กลับเป็นขึ้นมาจากความตายจริงๆพิสูจน์ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผมยอมจำนนต่อพระเยซูและต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเมื่อ30กว่าปีมาแล้วและตั้งแต่วันนั้นมาไม่เคยเสียดายเลย ไม่เคยผิดหวังเลยที่มาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วมีประสบการณ์กับพระเจ้ามากมายรู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงอยากหนุนใจพี่น้องที่ยังไม่เชื่อพระเยซูให้ตัดสินใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตหรือถ้าท่านอาจจะหลงหายไปนานเคยต้อนรับพระเยซูวันนี้ตัดสินใจกลับบ้านสิครับต้อนรับพระเยซูอธิษฐานเชิญพระองค์เข้ามาใหม่ในชีวิตอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าพระองค์สร้างลูกขึ้นมาโดยพระหัตถ์ของพระองค์ให้เป็นเหมือนพระองค์ลูกไม่ได้มาจากลิงลูกไม่ได้มาจากการวิวัฒนาการไม่ได้มาจากม้าแต่มาจากพระหัตถ์ของพระเจ้าพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้แก่ลูกลูกยอมรับแล้วว่าลูกไม่สมบูรณ์ลูกเป็นคนบาปทำผิดต่างๆในชีวิตวันนี้ขอกลับใจจากความบาปต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตขอเชิญพระเยซูมานั่งในบัลลังก์ชีวิตณบัดนี้ขอประทานพระวิญญาณประทานชีวิตเข้ามาในชีวิตของลูกที่มากกว่ามากเกินพอขอบคุณพระองค์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะไปโบสถ์อ่านพระคัมภีร์รับใช้พระเยซูเติบโตไปในทางของพระองค์ไม่ละทิ้งความเชื่ออยู่เพื่อพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาถ้าท่านอยากให้ผมวางมือเพื่อจะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์แตะต้องชีวิตของท่านนะครับเชิญออกมานะครับด้วยความเชื่อท่านรับด้วยความเชื่อนะครับเพื่อให้พระเจ้าทำงานในชีวิตของท่านจริงๆนะครับฮาเลลูยา Then sings my soul my savior God the honest thing of man My soul my savior God the
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือ086-688-9940ในประเทศไทยท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านพอดแคสต์ด้วย iTunesเข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhope.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 10808 South East 28 Street Bellevue Washington 98004สหรัฐอเมริกาหรือท่านสามารถดาวน์โหลดแอปของ New Hope International Church ใน Android Phone หรือ iPhoneหรือท่านอาจฟังคำสอนได้ใน www.soundcloud.com โดยพิมพ์ชื่อวรุณลาหะประสิทธิ์